Mluvené slovo dokáže divy. Nevěříte? Pusťte si podcast Máma mluví. Třeba uslyšíte něco, co vás obohatí, rozesměje nebo pohladí vaši duši. A to je, oč tu běží. Přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Máma mluví. Já jsem opravdu hodně ráda, že jste si mě opět pustili. A vůbec vám nemusí být trapně, že si pouštíte nějaké tlachání jedné maminky, protože jednou tenhle podcast bude určitě dost slavný a vy budete děsně in, že jste mě poslouchali od prvních dílů. Budu mít více jak 5 posluchačů. Dělám si srandu, ale byla bych opravdu ráda, kdybych zpříjemňovala večer více a více lidem a kdybych otevírala témata, která zajímají více a více lidí a kdybych prostě byla takový váš uklidňující prvek, ať už děláte cokoliv, baví mě to a tady je další díl. V tomhle díle podcastu bych chtěla otevřít téma strachu z řízení auta. A já se vám hned na úvod musím přiznat, že tohle téma mě nenapadlo, ale tip na něj mi dal Petr Schulz z vyjezdi.se. Je to člověk, který pomáhá lidem zbavovat se strachu z řízení auta. A mně to přišlo jako úžasný nápad, protože myslím si, že nejsem jediná maminka na mateřský, která tohleto téma v sobě řeší. Myslím si, že nás je plno, které třeba usedáme za volant po delší pauze a máme z toho strach. Ale to se netýká jenom žen, já jsem přesvědčená, že se to může týkat i mužů. Ne všichni máme patent na všechno a ne všichni jsme dobří ve všem, aniž bychom si to vyzkoušeli nebo aniž bychom trénovali. Takže tohle téma si myslím, že je úžasné otevřít a já vám v tomhle díle podcastu povím, jak to mám s autem já a jaký mám vztah k autu a jaký mám vztah k řízení a proč vlastně mám ten strach, nebo z čeho mám strach na té silnici a po jaké době jsem usedla za volant a proto mám z toho strach. Takže chtěla bych hned přijít k tématu, ale prosím vás, znáte mě a já se potřebuju na začátku ještě vykecat tak jako okolo a říct vám, jak se máme a co děláme. Poslední díl podcastu, který jste si mohli poslechnout, tak byl na téma pneumokok nebo nemoc u našich dětí, jaká nás postihla. Já bych jenom chtěla říct a poděkovat vám za milé zprávy a komentáře. A chtěla bych vám říct, že moje děti už jsou úplně zdravé, vyléčené z této ošklivé nemoci a nejsou teda úplně fit, protože po 3 týdnech, co jsme vrátili Vítečka úplně zdravého v pořádku zpátky do školky, velmi se těšil na kolektiv a měli tam mít nějaké divadýlko, tak jsme ho vrátili zpátky do kolektivu. A po té dlouhé rekonvalescenci. No a on tam byl 4 dny a přinesl rýmu. Jenomže já ho samozřejmě s rýmou už do té školky nepustím, takže je doma a rýmu teď chytil i Jindra, takže chtěla jsem říct, že jsme jako úplně fit, ale my nejsme fit, ale rozhodně už to není to, co nás postihlo předtím. Je to jenom rýma, takže já klepu všude a děkuju, že je to jenom rýma. Takže máme rýmu, teda já ne, ale děti mají rýmu, ale víte, jak to ty maminky říkají, že jo, máme rýmu. Máme hovínko, máme rýmu, máme všechno, takže my máme rýmu a naštěstí teda horečka byla jenom jednou a jinak párkrát zvýšená teplota, ale už se u nás neobjevilo to, co bylo předtím, to, co bylo v tom září a já jsem za to vděčná, takže teď máme zase rekonvalescenci, ale naštěstí jenom s takovou, troufnu si říct, banalitou. Jinak my už si zase užíváme podzimu. Já se vám přiznám, že já podzim úplně zbožňuju. Je to jedno z mých nejoblíbenějších ročních období. No, já vlastně miluju všechny, ale ten podzim, ten mám fakt ráda v tom, že vezmete jenom mikinu a jdete ven a je vám příjemně, není vám ani vedro, není vám ani zima. Teď to krásně zbarvený listí, teď ten krásný čerstvej, ale zároveň ještě docela teplej vzduch. Co máme za sebou? My jsme sbírali šípky, nebo já jsem sbírala šípky a mám popíchaný ruce úplně neskutečně od těch trnů. Jindříšek, ten se mnou spolupracoval, Vítek, ten byl ve školce ještě tou dobou. A dělali jsme, víte, co jsme dělali? Šípkovou marmeládu. Je neskutečně pracná, ale je výborná. Takže pokud ještě najdete nějaký nesčernalý šípky, tak si je běžte nazbírat a udělejte si z nich šípkovou marmeládu, protože je výborná. Já jsem vůbec nevěděla, že šípková marmeláda je tak strašně dobrá. Věděli jste to? Udělejte si určitě šípkovou marmeládu, je fakt výborná, vypadá jak kečup, ale úplně totálně, je to takový kečup, ale jenom barvou, jo, a tou texturou, ale jak je pasírovaná přes to síto, tak je úplně, no prostě úžasná na palačinky. Takže máme za sebou šípkovou marmeládu, pak jsme ještě sbírali kaštany a vytvářeli jsme zvířátka s dětma, to je taková aktivita, která nás prostě nikdy nepřestane bavit. A co máme ještě za sebou teď na podzim? Co jsme ještě dělali? No tak my pořád, teda já ne, ale manžel pořád pracuje kolem baráku, protože rekonstruujeme starší dům a to je teda neskutečný práce ještě před náma a halda práce už za náma. Teda já pořád říkám za náma, ale ono to je zvláště na mém muži všechno. A já jsem tady od té péče o ty děti, že jo. A co jsme ještě dělali teď na podzim? Já už vím, dělala jsem truhlíky, protože ačkoliv náš dům zvenku vypadá pořád trošku jako staveniště a trošku taková fakt jako rozbouraná chajda, tak prostě jsem potřebovala tady mít aspoň dva truhlíky, který by to tady tak trošku zvelebily a bylo by vidět, že v tom domě nežijí nějací, jak to mám říct, no prostě lidi, kteří nechtějí vůbec pečovat o to své obydlí, ale chtěla jsem dát najevo, že tady bydlejí teda lidi, kteří mají zájem o to, aby to tady bylo hezký kolem nás. Takže jsem udělala dva truhlíky vřesů, koupili mi je naši a jsou krásný ty truhlíky. Dala jsem tam i mech, který jsme nazbírali s dětma v lese a šišky a jak se to jmenuje, drátovec, taková kytka stříbrno-šedá, taková rostlinka, taky hezká. Takže máme truhlíky a vytváříme různé věci z přírodnin, různé dekorace a hrozně nás to baví. Podzim je tady v plném proudu. V plném proudu, ano, a já se vracím, protože musela jsem jít opět nakojit mého broučka Jindříška. A teď už zase usnul, aby mě opět za dalších 15 minut mohl odvolat. Ale co vám ještě chci říct, já jsem se musela opravdu smát, protože já říkám pořád opravdu. No, tak to budu muset nějak změnit. Každopádně, musela jsem se smát, protože my tak jako plánujeme s manželem, co kde bude na zahradě a co si kde zasázíme, kde bude jaká stavba, co kde bude prostě. A manžel si přeje postavit dílnu, protože ta tady chybí. A říkal, no, tak ta bude tady pod tím stromem, tady bude dílna a tam budu mít nářadí. A já, jo, tak to je paráda a tak tam budu moc mít taky hlínu a třeba i truhlíky. A David mi říká, ne, Miško, ty jsi to nepochopila, to bude dílna, ta je na nářadí, tam nebudou žádný truhlíky, ani hlína, ani mašličky. Takže já jsem se opravdu musela smát a zase říkám opravdu, protože já úplně zbožňuju tenhle ten ženský a mužský svět, jak jsou v tady těch ohledech úplně jako rozdílný. Já bych mu hned do dílny nacpala všechny tyhle ty věci. A on chtěl prostě chudák jenom mít svoji dílnu na nářadí, no. Takže to budu muset respektovat a svoje tyhle ty serepetičky si prostě dát jinam. No, ale to je ještě hudba budoucnosti, než my budeme mít nějakou dílnu. Takže nářadí zatím bude smrdět na verandě, znáte to. Nebo možná neznáte, ale já to znám moc dobře. Každopádně, není to tím, že by se manžel flákal, to vůbec ne. Ale je to tím, že té práce je tady tolik, že možná až budu v důchodu, tak ta dílna bude a možná si tam narvu i ty truhlíky. Každopádně, podzim je pro mě taky období, to vám musím říct ještě, podzim je pro mě období, kdy začíná Stardance. Já jsem velká faninka pořadu Stardance a jakmile začíná, tak mě nikdo nesmí rušit a já si tenhle pořad musím užít. A začalo opět Stardance, jenomže mám Stardance a k tomu mám dvě děti malé. Takže si dovedete představit, jak asi Stardance u nás probíhá. No neprobíhá, že jo, protože děti touhle dobou už mají ležet v posteli. Takže my si pouštíme Stardance ze záznamu. A Stardance ze záznamu, to je fakt na prd, protože už víte prostě z internetu, kdo vypadl a už to není tak dobrodružný a napínavý. Nicméně, pouštíme si Stardance ze záznamu. Vítek je velkým fanouškem Stardance se mnou a on říká Stardanceu a víte, proč mám strašně ráda Stardance? Já bych si tak strašně přála se naučit takhle tancovat. To je můj velký sen. A jestli někdy budu chtít navštěvovat nějaký kurz, nebo jestli někdy budu chtít mít nějaký koníček ještě další vedle dětí, tak to bude určitě tancování. Já vždycky slintám nad těmi choreografiemi, jak to mají prostě nádherné. A opravdu bych se to jednou chtěla naučit takhle tancovat. A vždycky mě iritujou ty celebrity, jak říkají, já se těším, až vypadnu a doufám, že to bude jenom jedno kolo, dvě kola a pak půjdu pryč, protože je to strašně namáhavý a tohle. Prosím vás, já jsem tady a pokud mě někdo slyšíte, jo, já bych hrozně chtěla do Stardance. Je to opravdu můj velmi oblíbený pořad a ještě kdybych jako mohla tancovat s panem Dědíkem, tak by to bylo úplně nejlepší. Dave si vždycky dělá srandu. Vítečku, prosím tě, teď buď ticho, teď má maminka Dědíka, jo? Takže já si prostě užívám Stardance, miluju tenhle pořad a podzim, to je pro mě i Stardance. Tak, ale tenhle díl... Já vím, jsem hrozně ukecená, hrozně. Tenhle díl ale chci věnovat tématu řízení, auto, strach z řízení a tak dále. Takže pojďme na to, přátelé. Já jsem získala řidičák někdy v roce 2015. Myslím, že to byl rok 2015, nejsem si teď úplně jistá, ale zhruba tak. A dělala jsem ho v krajském městě v zimě, a já jsem ho normálně udělala na poprví. Nevěřím tomu, ale udělala jsem ho na poprví. A ještě bych chtěla říct, že jsem měla docela přísnýho instruktora, ale spravedlivýho. A já i na škole si myslím, že jsou tihleti učitelé nebo tihleti instruktoři prostě fakt dobrý, protože zároveň máte nějakou disciplínu a zároveň jsou spravedliví, takže vás jakoby nepotopějí ve chvíli, kdy to nečekáte. Takže já jsem se opravdu cítila dobře za tím volantem, že jsem vedle sebe měla toho přísného instruktora a jsem ráda, že tomu tak bylo. Takže udělala jsem ho na poprvé. A to ještě vám musím říct, že když jsem dělala ty jízdy, tak si pamatuju, že ta holka, která dělala ty jízdy přede mnou, tak to neudělala, což nebylo úplně ideální, protože člověk tak jako znervózněl. A jestli já mám opravdu takový jeden velký nedostatek za volantem, tak je to to, že jsem zmatkař, neuvěřitelný zmatkař. Takže v momentě, kdy třeba, já nevím, se změní nějak situace, je někde uzavírka, nebo rychle musím na něco reagovat, na nějakou změnu, tak je to pro mě velký problém. A opravdu mi trvá, než se s tou situací srovnám a hodím se do nějakého klidu zase zpátky. Řidičák jsem udělala a to jsem docela měla takový chyták nebo takovou situaci, nevím, jak by se na ní úplně tvářila komise, kdybych to tenkrát pokazila. Jela jsem po hlavní silnici, proti mě jelo další auto a měli jsme odbočit stejným směrem, přičemž to auto naproti mě mělo přednost. Jenomže víte, co se stalo? To auto naproti mě vidělo nápis autoškola a pustilo mě, nebo pouštělo mě. A co mám teď dělat? V duchu jsem si pro sebe říkala. No, vydržela jsem to. Sice jsem nějak jako neukázala, jakože ne, nepřijímám, prostě ty máš přednost, tak jeď, ale vydržela jsem to. A ještě, že jsem to vydržela, protože na té silnici jsem neměla přednost, akorát by se to celé zkomplikovalo. Vzniknul by chaos na té silnici, ostatní řidiči by taky to nechápali nebo měli by problém se tam zorientovat. To auto mě správně nemělo pouštět. A ještě, že jsem vydržela a nejela jsem, protože myslím si, že by to považovala ta komise za velkou chybu, i přesto, že to auto mě pustilo a ukazovalo na mě, prostě ne, mělo přednost a mělo jet, takže jsem vyčkala a docela sama sebe jsem překvapila, že jsem nezazmatkovala a že jsem zachovala klid, protože já jsem jinak opravdu zmatkář. Takže to se mi povedlo a díky tomu možná jsem i ty zkoušky udělala. Jak jsem se učila řídit? Tak já, když jsem dělala ten řidičák, tak jsem zároveň se učila jezdit s taťkou a s tehdy ještě přítelem, to jsme ještě nebyli manželé, ano, takže s přítelem. A učila jsem se jezdit právě na těch plně okrajových cestách, kde jezdí jenom traktor za Uherský Rok, anebo na parkovišti jsem se snažila jen tak jako něco dělat s tím autem. A musím říct, že mi to pomohlo, že jsem získala nějakou jistotu a mohla jsem si to vyzkoušet i mimo ten vůz té autoškoly. A zároveň jsem nikoho neohrožovala, ani sebe, ani ostatní auta. Takže jenom prostě někde na parkovišti jsem si zkusila si zaparkovat, kde nebyla žádná další auta, prosím pěkně. Jo. Takže tam, kde nebyla žádná auta, na nějakém velkém parkovišti, tam jsem si to zkoušela. A zkoušela jsem si parkování, zkoušela jsem si couvat a všechno. No a musím říct, že jsem do toho docela rychle pronikla. Že bych řekla, že na to mám docela i talent. Na některé věci nemám talent, jo, pozor, nechválím se vždycky, ale prostě myslím si, že na tohle mám talent. Mám talent na couvání, na parkování a normálně nám zase promlouvá lednice. Já si nemůžu pomoct, ona mluví. Se z ní zblázním. Já jsem tady sama, mám strach, je večer. Každopádně, řekla bych, že mi i docela jde podélné parkování, prostě tak, jako mám, docela bych řekla, odhad. Učila jsem se takhle s těma blízkýma a pak právě jsem absolvovala tu autoškolu a neměla jsem žádnou pauzu. Jezdila jsem prostě, kdykoliv jsem měla volný auto, neměla jsem teda svoje vlastní auto, ale kdykoliv měl někdo k dispozici auto, tak jsem si půjčila auto a jezdila jsem, abych v tom byla, abych to trénovala, protože to je to nejlepší, trénovat. Není nic horšího, než když si uděláte řidičák a 10 let si nesednete do auta, protože to je prostě ta praxe, ta je úplně alfa a omega toho řízení. Musíte jezdit, abyste se v tom zlepšovali a abyste jezdili dobře a bez chyb. Takže já jsem jezdila, ale samozřejmě, že jsem nejezdila tolik, jak bych si přála nebo představovala, protože jsem to vlastní auto neměla. Jaká jsem řidička teda? Tak jak už jsem řekla, tak co mi nejde, nebo v čem jsem taková splašená, jsem takovej zmatkař docela, jo. Ale naopak teda bych řekla, že mám talent na takové věci, které úplně třeba všem nejdou, jako je couvání, parkování a rozjíždění do kopce, prostě ten cit, spojka, brzda, plyn. To myslím, že v tom jsem docela dobrá. Ale co mi dělá problémy? Když jedu někam, kde to neznám, tak tak jsem prostě ztracená. Já opravdu se cítím jistá jenom v případě, že jedu tu trasu, kterou znám, kterou mám naježděnou. Kdybych si to párkrát projela tu trasu, tak už mi to nedělá problém, ale právě vyznat se ve všech těch značkách a ve všech těch cedulích a objízdných trasách a tak dále, v tom bych byla hodně nesvá a hodně by mě to stresovalo. Ale ty trasy, které mám projetý, tak tam už jsem si jistá a jsem v klidu a opravdu mám takovýto řidičský sebevědomí, si myslím. Potom, co mi dělá problém, a toho si všiml manžel a strašně mě za to kibicuje, já nechávám nohu na spojce. A vůbec nevím, proč to dělám. Asi, abych mohla, nebo mám takový pocit, že prostě si zařadím, když budu potřebovat rychle zařadit, tak si zařadím ten jiný stupeň a nebudu se ničím zdržovat. Takže já nechávám nohu na spojce a velice to řešíme s mým manželem pořád a nedokážu se toho zbavit. Je to takový nešvar prostě můj. A manžel mi říká, dej tu nohu z té spojky, radši buď připravená na brzdě, protože je důležitý, za prvé se ničí ta spojka, za druhý je důležitý, aby si spíš zabrzdila, když bude potřeba, než aby si měla zbytečně nohu na spojce. Takže aby se ti to pak nepopletlo, když by nastala nějaká krizová situace. Takže to mi dělá problém. A co mi taky dělá ještě problém, tak já, když vjíždím na rychlostní silnici, tak já ještě moc neumím pracovat se, nebo takhle. Mně nedělá problém pracovat se zrcátky, když parkuju. Ale když vjíždím na tu rychlostní silnici, tak se mi nechce spolíhat se na ty zrcátka, když se zařazuju do toho pruhu rychlostního. Nějak se v tom jakoby necítím dobře a vždycky se musím ještě jako otáčet normálně do toho do okýnka, abych se přesvědčila, že tam skutečně nic nejede, žádný auto, protože já těm zrcátkům nějak jako pořád nevěřím, že koukám správně, že vidím správně, ve kterém tom pruhu jede to dané auto. Takže to je taky můj problém. Zařazování se na rychlostní silnici. Prostě věřím víc tomu, co vidím na vlastní oči, než nějakému odrazu v zrcátku, ale to je jenom o tréninku, jak jsem slyšela, a na tom pracuju taky. No a v čem jsem naopak dobrá? Myslím si, že jezdím dobře, že se držím hezky při straně, při kraji, že nejedu ani pomalu, ani rychle, že umím parkovat, umím couvat, umím prostě to auto docela, bych řekla, ovládat. Myslím si, že na to mám docela talent s tím autem prostě pracovat. Ale dělají mi problém ty nenadálý situace. Když najednou musím něco rychle vyřešit, tak začnu panikařit a to je prostě hrozný za tím volantem. Takže dokavať necítím strach, ohrožení, dokavať nemám paniku, tak jedu fakt jako dobře, ale jakmile cítím, že tu cestu neznám, nebo že tam je nějaký problém, někdo na mě zatroubí, tak najednou začnu panikařit a trvá mi, než se dostanu zpátky do toho klidu. Na silnici, ale obecně v životě, mi nejvíc vadí, když se někdo chová neohleduplně. Hrozně moc mi vadí neohleduplnost. Takže když je nějaký řidič, který bez příčiny troubí na ostatní, předjíždí tam, kde nemá, na nepřehledných úsecích, ohrožuje ostatní řidiče, nějakým způsobem nepřizpůsobí tu jízdu stavu vozovky, to mi hrozně vadí, protože to pak může skončit nehodou a kdo myslíte, že to většinou odnese tu nehodu? Prostě to tak bývá, že většinou to odnese ten nevinnej, ten, kdo prostě za to nemohl. A tady ty lidi, kteří prostě se chovají takhle, jak se chovají, tak ty z toho většinou vyváznou. Opravdu neohleduplný, namachrovaný jedince, ty nesnáším za volantem. To jsem takhle jela v koloně autem a přede mnou byla teda kolona a přede mnou se objevil přechod pro chodce. A já si říkám, no tak nemám ještě místo za tím přechodem pro chodce a přede mnou je kolona, tak počkám před tím přechodem a počkám, až se mi tam uvolní místo, aby mohli přecházet lidi po tom přechodu. Za mnou jel nějaký týpek se žvejkačkou v puse a začal na mě troubit jako úplnej magor. A já říkám, pane bože, co se děje, tak přece nevjedu na ten přechod pro chodce a přede mnou je kolona, takže vůbec nic mu neuteče, ani mě nic neuteče a prostě já jednám správně. Takže takováhle situace mě dokáže tak neskutečně vytočit. A teď jak on si myslel, že prostě on je tam ten král na té silnici, co já za trubku, co tam sedí za tím volantem za trubku a proč nejedu. A ten jeho výraz byl skutečně, no, nebudu se rozohňovat tady v tom podcastu, ale no prostě nemám ráda tenhle typ řidičů. Takový ti řidiči, co se lepí na zadek, předjížděj na nebezpečných úsecích, myslej si, že jsou králové na té silnici a že všichni ostatní jsou povl. Nesnáším takový řidiče. Pak mi taky docela dělají problém takový ty paničky v těch obrovských autech, který ani vlastně mají špatně nastavenou úplně sedačku a nevidějí, vlastně jsou schovaný za tím volantem a vlastně vůbec nevidějí, co se děje před nimi na té silnici. To mi opravdu velmi vadí. Vůbec jim nezávidím to velký auto. fakt jim ho nezávidím. Ale hrozně mě točí to, že si prostě nepohlídají, aby dobře viděli. Chovají se nezodpovědně, podle mě. Důležitý je, aby měli dobrý výhled na tu silnici, aby uměli s tím velkým autem, když už mají to velký auto, aby s ním uměli zacházet a uměli s ním operovat na té silnici. Takže to mě taky dost prudí. A musím říct, že mě moc ani nevadí takový ti hodně pomalí jedinci, kteří si to tak jako jedou na té silnici. Mezi ty pomalí jedince na silnici třeba patří moje mamča. Když jede po rychlostní, tak ne, že by jela úplně jako pomalu, že by zdržovala, ale prostě si jede svým tempem v klidu a nenechá se ovlivňovat ostatníma řidičema. A já si myslím, že to je dobře, protože, pane bože, potřebuje se dostat z bodu A do bodu B, nemá tak velké zkušenosti za tím volantem, je ráda, že dojede v pořádku a že jede podle pravidel, tak jak se má. A pokud jí někdo chce předjet, tak jí přece může předjet hned, jak to bude možné. A nemusí troubit, nemusí se jí lepit na zadek, nemusí se chovat hulvácky na té silnici. Takže opravdu, co nesnáším, tak jsou neohleduplní hulváti na silnici a nezodpovědní lidi, jo, který třeba usedají za volant opilí nebo prostě jakkoliv ohrožujou zdraví ostatních lidí, zdraví ostatních řidičů. Ale tenhle díl se týká hlavně strachu z řízení auta a já jsem neměla, když jsem si udělala řidičák, tak jsem neměla moc jako strach přímo takovej ten, že bych měla nějakou paniku, že sedám za volant, to vůbec ne. Mě to řízení, to jsem ještě možná neřekla, ale mě řízení opravdu hodně baví a řídím ráda takové ty trasy, které znám, tak si tak jedu podle svýho a řídím ráda, baví mě to. Ale teď jsem vlastně usedla za volant po dvouleté pauze. Konvice, ahoj. Usedla jsem za volant po dvouleté pauze a měla jsem strach, nastoupil strach najednou, protože už jsem nevezla jenom sebe, ale vezla jsem na zadní sedačce taky dvě svoje děti, nebo vozím, a ten strach je o to větší, nebo vzniknul vlastně na základě toho ten strach. Já jsem byla těhotná s tím mým druhým synem a po celé to těhotenství jsem neřídila, ani pak po tom porodu. To auto, které máme v rodině, tak to měl v permanenci můj manžel a já jsem teda auto k dispozici neměla. Když jsem někam potřebovala s dětma hodit, tak mě vždycky někdo hodil, takže vůbec nebylo potřeba, abych řídila. A já jsem teda neřídila asi 2 roky a opravdu jsem měla strach se znovu vrátit za ten volant. Získat znovu takové to sebevědomí za tím volantem, to vůbec není jednoduché. A Já jsem to zvládla jenom díky tomu, že se mi trpělivě věnoval právě manžel a absolvoval se mnou několik hodně jíst, abych se cítila zase dobře za tím volantem. A já jsem věděla, že budu potřebovat řídit, že budu muset vozit Vítka do školky a že budu potřebovat se cítit jistě za tím volantem. Takže jsem se už dopředu, než začala školka, tak jsem hodně dlouhou dopředu, několik měsíců začala postupně zase trénovat a můžu vám říct, že jedině trénink, jedině tím, že budete nejenom tu trasu konkrétní, kterou potřebujete jezdit, ale rozšiřujete postupně první tu trasu, pak trasu k mým rodičům jsem si trénovala a postupně rozšiřujete to pole působnosti, kde potřebujete prostě fungovat s tím autem, tak jsem si trénovala. A jedině ten trénink s někým, kdo právě je v klidu a dodává vám ten pocit bezpečí a toho, že kdyby nastala nějaká situace, se kterou byste si nevěděli rady, že vám poradí, tak to mi pomohlo vrátit se zpátky za volant. Tady projelo auto tematicky zcela. Než jsem usedla vůbec za volant, tak jsem si ještě zopakovala pravidla silničního provozu. Podívala jsem se, jestli se něco neupravilo za tu dobu, co jsem neřídila. Důležitý za mě jezdit ze začátku v době, kdy je třeba menší provoz, a nebo na cestách, kde je ten menší provoz, abyste si první stihli znova ošahat to auto, ty funkce a rozjíždění do kopců a tak dále. Takže to jsem zpátky zase natrénovala a jezdím teď vlastně už asi 3-4 měsíce znova a opravdu den ode dne se cítím jistější. David teď skoro vůbec neřídí, takže si říkám, jestli on nestratí ten grif, ale tak snad ne, když tak si to pak připomene, nebo mu budu dávat kondiční jízdy já. To je to zase přeháním, ale prostě znova už jakoby začínám cítit, že se do toho vracím a že mám zase takový to sebevědomí, že už vím, prostě cítím se jakoby jistá na těch našich úzkých, máme tady v bydlišti neskutečně úzkou silnici, takže už vím, kam mám zhruba zajet, abych byla v bezpečné zóně od toho druhého auta protijedoucího. Vím už tak nějak znova, jak to prostě funguje všechno v tom autě. Ze začátku jsem třeba potřebovala zapnout mlhový světla, když jsme jeli do školky. A Vítek mi říkal, maminko, prosím tě, a víš, kde jsou ty mlhový světla, že jo, víš to? A já, jo, Vítečku, jo. A tak jsem to tak jako různě zkoušela, kde jsou ty mlhový světla, protože právě když je nějaká stresová situace, kterou musím rychle vyřešit, tak najednou, Ježíšmarja, kde vlastně ty mlhový světla jsou, pro boha. No a tak jsem je zapla a Vítek mi říká, ano maminko, zapla si je, je to v pořádku, máš ty brzdový světla zaplý, brzdový. Mlhový světla zaplý, já to vidím, svítí ti to tam. Takže ještě, že mám toho čtyřletýho Vítka sebou, že ho vozím do školky. Takže to je moje jistota a pocit bezpečí. Ne, ale když vozíte ty děti, tak je to prostě úplně jiný. Najednou tam nejste sami za sebe, ale víte, že kdyby došlo k nějaký chybě, nebo když by jste prostě někde zazmatkovali, tak jsou v ohrožení ty děti. A to vám samozřejmě na klidu nepřidá, protože oni vám důvěřují, ty děti. Věří, že neuděláte nic, co by je nějakým způsobem ohrozilo. Takže to mi dává, takže to je pro mě takový stresor, prostě je v pořádku dovést na dané místo a aby se jim nic nestalo. A o to je těžší právě vrátit se po delší době za volant. U mě to byly jenom 2 roky, jsou tady pak maminky, které se vrací ještě po delší době, nebo ženy, muži i klidně. A nebo to jsou lidi, kteří se vracejí za volant po 10 letech třeba, jo. A to je pak asi ještě horší, ale určitě to udělejte, stojí to za to, protože nejenom, že získáte sebevědomí určité za tím volantem po nějaké době, ale osamostatníte se neskutečně. Můžete si dojet někam na nákup, někoho někam odvízt, vyřídit si něco. Nejste odkázáni na někoho, když, já nevím, se někomu neudělá dobře, někdo potřebuje někam odvést, jste tady vy a můžete pomoct. Cítíte se najednou opravdu, dodávám to sebevědomí prostě. Cítíte se tak jako potřební, nebo že jste tady taky vy připraveni třeba být nápomocný. Kdybych mluvila nějak z cesty, tak se tomu vůbec nedivte, prosím vás, protože je opět hodně hodin a já jsem už zase unavená. A to pokaždé, když natáčím podcast, protože přes den většinou to nevyjde. A natáčím to vždycky takhle večer, když uspávám děti. A můžu vám říct, že to bych vždycky tak usla s těma dětma. Nejhorší je to uspávání dětí, protože když to trvá uspávání třeba půl hodiny, hodinu, tak já se dostanu do takového režimu, že bych usla nejradši s nima. A přitom v kuchyni na mě čeká hora špinavého nádobí, tady v diáři na mě čeká Míšo, už si dlouho nenatočila podcast, v pračce na mě čeká prádlo, který jsem prosím pěkně ani nestihla pustit dneska, aby se vypralo, takže se bude prát přes noc. Musím vytřít, no úplně se vidím, jak tady v 11:30 v noci vytírám, protože já nevytírám mopem, nebo takhle, já vytírám i mopem, ale nejradši vytírám, že prostě klečím na čtyřech. Přijde mi, že takhle úplně nejlíp vytřu a mě ten mop hrozně irituje. Mě hrozně irituje, jak vytřete tu podlahu tím mopem, teď jako uděláte ten pohyb, a teď jako co? A teď vlastně veškerý ten binec zůstane prostě pod tím mopem a vy stejně to musíte nějak nabrat, ten nepořádek a něco s tím teda udělat. Takže to mě vytáčí a to si myslím, že je jediná nevýhoda mopu. No, takže já nejradši vytírám po čtyřech, nevím, už prostě kleknu si a vytírám. A to teda nevím teď úplně, no, jak to dopadne. Vraťme se zpátky k autu. Teď nastává přesně ta doba, kdy vám sem vložím zvukový záznam právě od Petra Šulce z vjezdi.se, který pomáhá lidem zbavovat se strachu z řízení, protože si myslím, že by to mohlo být takové zajímavé zpestření tohohle dílu podcastu, slyšet také někoho, kdo se tomu přímo věnuje, tomuhle problému a třeba od něj uslyšíte nějaký tip, nějakou radu, kterou potřebujete teď slyšet. A já jsem mu položila několik otázek, on mi na ně odpověděl, ty odpovědi mi zaslal a teď si ho budete moct poslechnout. Petře, já ti tedy dávám teď slovo a jsem moc ráda, že jsi mým hostem v podcastu Máma mluví. Otázka číslo 1. Jak ses dostal k této práci?
Já jsem vlastně, aniž bych to plánoval, tak jsem takhle pomáhal svojí přítelkyni, její mámě, svojí mámě nakonec, se vlastně vyjezdit nebo aspoň nějakým způsobem začít. A i když mě moje práce designéra baví už 12 let, tak v tomhle jsem našel úplně jiný naplnění a hrozně mě to baví.
Otázka číslo 2. Kdo se na tebe nejčastěji obrací?
Nejčastěji se na mě obrací ženy, řekl bych, že je to tak 9 z 10 případů, které z nějakého důvodu dlouho neřídily. Ať už třeba po mateřské, nebo prostě nepotřebovali řídit a teď by chtěli začít znova. Ale zároveň se na mě obrátilo i pár mužů, což mi přijde super, že se nebáli nějakého stereotypu, že každý chlap musí umět řídit. Nemusí, když nechce, tak neřídí. Je to naprosto v pořádku, kdo nechce řídit, tak ať neřídí. Ať je to muž nebo žena.
Co bys poradil lidem, kteří se vrací po delší době za volant?
Aby na sebe byli hodní, aby na to šli pomalu a postupně a aby se zbavili případně toho pocitu, že jsou někomu na obtíž. Mám pocit, že spousta lidí má jakoby to nutkání nikomu nepřekážet a ten pocit, má ten pocit, že je jako navíc a že všichni ostatní jsou jako lepší, ale nikdo na té silnici není nikomu na obtíž. A ten, kdo prostě začíná, tak jezdí pomalejš a myslím, že by bylo fajn brát na sebe ohled vzájemně. Druhou věc bych právě doporučil, aby na sebe lidi byli hodní, to znamená, myslím teď jako na sama sebe, to znamená pochválit se za to, že jsem se k tomu vůbec odhodlal, pochválit se za každou jízdu, že jsem sednul za ten volant a pustil jsem se do toho. A pochválit se za všechno, co mi jde, za ty nejmenší maličkosti, které jsem zvládnul během té jízdy, protože to funguje a člověk pak má ze sebe radost a to mi přijde hrozně důležitý. A třetí věc je nebrat si všechno najednou, nechtít toho po sobě strašně moc najednou. Já když se dneska rozhodnu, že začnu běhat, tak se zítra nepřihlásím na maraton. Budu prostě postupně trénovat, až se tam jednou přihlásím, ale nejde to hned a u toho řízení je to podobný. Takže nechtít prostě zítra být úplně perfektní, protože to ani nejde. A je potřeba se k tomu postupně propracovat těma zkušenostma a tím tréninkem.
Čeho se lidé bojí nejčastěji?
Nejvíc mi přijde, že se bojí toho, že někoho zdržujou, že se na někdo lepí, že na někdo troubí a že jsou tak jako na obtíž. A toho myslím, že je potřeba se jako zbavit, ačkoliv to není vůbec snadný. A hodně to na člověka působí, když mu to ostatní takhle dávají najevo, což si myslím, že není fér. A zároveň bych tak obecně řekl, že se obávají toho, že je to hrozně moc věcí najednou. A ono to tak jako doopravdy je, to řízení, když si ho rozebereme na malé části, tak vlastně je spousta věcí velmi rychle po sobě. Pořád se musíme o něčem rozhodovat, něco sledovat, značky, chodce, tamhle zelená, tamhle někdo vyjíždí. Pořád vlastně v té hlavě musíme řešit nějaký situace a to je strašně náročný.
Jak probíhá projížďka s tebou a kam za klientem můžeš přijet?
Projížďka probíhá tak, že se sejdeme u klienta nebo u klientky v jejich autě, povíme si o tom, čeho se bojí, nebo jaký mají zkušenosti, jak jim šla autoškola, jak dlouho neřídili a proč a tak dál. A pak začneme nějakým úplným základem, to znamená, jak správně držet volant, jak vůbec sedět za volantem, jak si nastavit zrcátka a proč. A potom se domluvíme, kam pojedeme, aby toho na první jízdu nebylo moc ani málo. Takže pokud se někdo velmi bojí, tak pojedeme třeba jenom kolem dokola a nepojedeme na žádnou hlavní silnici a podobně, protože je potřeba na to jít postupně, pomalu, mít radost z těch malých úspěchů a tyhle úspěchy tak jako pomalu střádat a z toho vznikne pak to sebevědomí. A pak se vlastně každou tu další projížďku domlouváme o jaký místo nebo o jaký zkušenosti to zase rozšíříme o kousek. A nebo třeba ne, nebo třeba jezdíme to, co minulé, protože se to tím pádem líp uloží v té hlavě. A to všechno právě proto, protože si myslím, že je potřeba na to jít postupně a v klidu a nechtít hned při druhé projížďce jet na dálnici, pokud se třeba znova vracím za ten volant po 15 letech. Já zatím dojíždím jenom po Praze nebo v nejbližším okolí, ale pokud bychom se domluvili na, dejme tomu, intenzivní den, plný projížděk, tak si můžeme dát vlastně těch 6 projížděk v jeden den, 3 dopoledne, dát si nějakou přestávku a 3 odpoledne a v tu chvíli můžu dojet i mnohem dál než po Praze samozřejmě.
Tak slyšeli jste Petra Šulce z vjezdi.se a já jsem moc ráda, že promluvil v tomhle díle podcastu a že jste slyšeli nějaké rady a tipy od něj přímo, od člověka, který se tomu věnuje. A myslím si, že z jeho hlasu je úplně slyšet ten klid, který on do toho řízení dokáže vnést. A myslím si, že přesně takovéhle lidi člověk potřebuje mít ve svém okolí, když se učí řídit nebo když usedá po delší době za volant a má z toho strach. Protože není nic horšího, než když máte vedle sebe někoho, kdo je takový netrpělivý a stresuje vás a nadává vám za nějakou chybu. Prostě nejdůležitější je opravdu zachovat ten klid a vnést do toho řízení pohodu Jedině tak se budete za tím volantem cítit dobře. Co jsem strašně moc ráda, Petře, jsem velmi ráda, že jsi zmínil právě to sebevědomí za volantem, protože já jsem taky ten typ řidičky, která když jede na silnici a najednou se za mnou objeví jiný řidič, tak já okamžitě se dostanu do stresu a tak nějak podvědomně začínám zrychlovat a manžel mě vždycky upozorní, víš, že zrychluješ, jo? Víš, že teď zase zrychluješ. Nezrychluj, drž si tu svoji rychlost, která ti je příjemná. Drž si tu rychlost, u který víš, že si s ní dokážeš poradit a že se prostě nic nestane. A nenech se vyhecovat k větší rychlosti, nenech se vyhecovat k něčemu, k nějaké reakci, která by tě mohla nějakým způsobem ohrozit, nebo ty ostatní řidiče. Takže to jsem moc ráda, že to zaznělo, protože já taky mám poměrně nízký sebevědomí na té silnici obecně. Když najednou vidím vedle sebe prostě jinýho řidiče, tak si říkám, no, ten je určitě vyjezdenější a ten určitě má víc zkušeností a já tady prostě musím jenom tak jako jet a hlavně nepřekážet, takže mám tendenci třeba i uhýbat nějakému autu, které jede za mnou a vidím, že se mi lepí na zadek, tak mám tendenci mu uhnout, aby teda projel a já mu hlavně nepřekážela. A je důležitý učit se, že každý řidič právě, jak říkal Petr, každý řidič na tu silnici patří, má tam svoje místo a není nikdo, kdo tam patří míň nebo kdo tam patří víc. Prostě vy máte auto, jste na té silnici, na té vozovce a je důležitý si to opakovat. Já jsem plnohodnotný řidič a jedu, jak nejlíp umím a prostě buď to mě předjeď, bezpečně samozřejmě, a nebo jeď za mnou, ale chovej se ohleduplně. To je ten vzkaz pro ty druhé řidiče. Není nic horšího, setkávám se s tím často, možná jste si toho taky všimli, kolik řidičů předjíždí v kolonách, ale to jsou opravdu takový úseky, který zatáčky nebo nepřehledný úseky, nestíhají se zpátky zařadit ty auta. Proč takhle riskují ty řidiči? Proč se chovají tak agresivně? No prostě každý jsme nějaký, no to je jasný, ale myslím si, že tyhle řidiči na silnici opravdu nepatřejí. A byla bych ráda, kdybych bylo míň a míň, protože ohrožujou sebe i ostatní a většinou to odnesou ty ostatní, ty nevinní, kteří za nic nemůžou a jezdí podle pravidel a jezdí ohleduplně a pomalu. Nebo neříkám, že pomalu je ohleduplně, prostě jezdí podle toho, jaká je situace. Podle toho, jaká tam je značka, kolik tam můžete jet, jaký je stav silnice, jaký je roční období, prostě jezdí normálně. Takže tolik můj dodatek k tomu, co řekl Petr. Ať už máte vedle sebe, pokud začínáte znovu jezdit kohokoliv, tak budu doufat, že to je někdo, kdo je klidnej a kdo vám pomůže se vyrovnat právě s těmi stresovými situacemi, tak aby vás to řízení začalo bavit. Mě teda řízení opravdu baví. Jediný, co právě na čem musím pracovat, tak je to sebevědomí za volantem, ale opravdu, jak jsem říkala, čím víc jíst mám za sebou, tak tím to sebevědomí roste a roste. Umím si víc poradit s různýma situacema a míň se bojím za tím volantem. A docela už začínám i koketovat s myšlenkou, že bych se právě vydávala postupně na místa, kde to třeba neznám, ale kde je třeba menší ten provoz, ale postupně cítím, že se chci učit víc a víc za tím volantem. Takže z toho mám radost. Jo, a ještě vám musím říct, že si hrozně moc mluvím pro sebe za volantem. Taky to tak máte. Já si pořád něco vykládám, no tak proto taky natáčím podcast, že jo. Ale já opravdu pořád mluvím sama k sobě. Ale je fakt, že mluvím sama k sobě nejenom za volantem, ale třeba i při vaření nebo při nějakých jiných činnostech. A buď to si říkám třeba, co dělám dobře, nebo si nadávám, co dělám špatně. A když jdu za tím volantem, tak taky často komentuju situaci, která je na té silnici, komentuju ostatní řidiče. Musím si na to dávat občas pozor před dětma, když jede nějaký řidič, který se nechová zrovna dobře. Ale to je takový můj, no nevím, jestli říct nešvar, no. Prostě to tak mám, mluvím si sama pro sebe za volantem. A na závěr vám musím říct jednu takovou vtipnou historku. My jsme totiž měli dřív, než jsme si pořídili naše SUVčko, našeho Dastříčka, aby jsme s ním vyjeli nějaký kopec, tak než jsme si ho pořídili, tak jsme měli auto Ford Fiesta a můj manžel mu říkal Otloukánek, protože to bylo takové to naše první společné auto, které s námi toho hodně najezdilo a byl na něj spoleh a tak jako domácky jsme mu říkali Otloukánek, byl to náš Otloukánek. A loučení s naším Otloukánkem bylo velmi smutné, velmi, velmi. Každopádně, náš Otloukánek se dostal do bodu, kdy mu blbnul zámek u dveří, u řidiče. A já jsem s ním jezdila do práce a opravdu na ty dveře nebyl spolech, jo? Když se chtěli dostat do auta. Takže manžel mě upozorňoval na situaci, že může nastat, že se prostě do toho auta nedostanu, což je docela blbý, když se potřebujete dostat do auta, když nefunguje teda zámek. Takže jsem se ladně dostala ke svému vozu. Nebylo to Lamborghini, nebylo to, vidíte, já ani neznám značky auta, strašný. A nebyl to Superb, byl to náš Otloukánek, prosím pěkně, a já jsem moc ráda, že jsme ho měli, protože nás dovezl na mnohá krásná místa. Každopádně, jednoho dne, když jsem šla z práce, tak náš Otloukánek selhal. Ano, opravdu selhal, nedostala jsem se do něj, neodemkly se ty dveře. Teď co dělat, že jo? Potřebujete se samozřejmě do toho auta dostat. Parkovala jsem v centru města a potřebovala jsem se dostat do toho auta. Ano, tušíte správně, nezbylo mi nic jiného, než se ladně, pozor, ladně dostat kufrem do toho vozu. Já na to nikdy nezapomenu. Já jsem se opravdu hodně dlouho takhle trapně necítila. Jako když jsem lezla do toho auta tím kufrem a ti lidi všichni na mě koukali. To bylo tak strašně moc trapný a vtipný, jo. No, jsem moc ráda, že tuto příhodu mám za sebou a že ji můžu dávat takhle k dobru. A opravdu jsem u toho nevypadala ladně. Bylo to fakt hodně vtipný a docela lituju toho, že nemáme nějaký video z toho, protože by se tomu docela i asi děti zasmály někdy. Každopádně náš Otloukánek už není náš, ale ten už asi skončil někde ve šrotu, si myslím. Už byl hodně starý. A teď máme teda našeho Dastříka, který mu taky dávám zabrat. Důležitý za volantem je hlavně nedělat machra, říct si, na co mám, na co nemám, v čem musím se zlepšit, co musím trénovat. A nebojte se, sedněte za ten volant a trénujte. Začněte právě, jak říkal Petr, začněte od těch lehčích tras, kde jste si trošku víc jistí, a vyjezděte se takzvaně, trénujte, protože každodenním tréninkem nebo častým tréninkem se právě budete zlepšovat a zlepšovat a budete mít větší a větší sebevědomí na té silnici a pak vás jen tak něco nepřekvapí, nevykolejí. Přála bych nám všem, aby na silnicích bylo co nejvíc ohleduplných řidičů, kteří jsou k sobě právě vstřícní a kteří neohrožují sebe ani ostatní. Nezáleží jenom na tom, jak jezdíte vy, záleží také na tom, jak jezdí ti ostatní, a vy se musíte, a to je pro mě takové docela složité, vy se musíte umět naučit vnímat hodně i ta ostatní auta a předvídat, co může udělat to dané auto, protože řidiči občas udělají nějakou chybu, dají blinker, kde ho dát neměli a tak dále, a vy musíte předvídat. Takže to je taky velký úkol pro vás nebo pro lidi, kteří nemají úplně to pevné místo za tím volantem. To si i já musím trénovat. Důležité je nedělat machry a vědět, že prostě je to trasa třeba nějaká, na kterou si netroufnu. Já klidně přiznám, že si na nějakou trasu netroufnu, že tam prostě nepojedu, protože mám strach. Ale důležitý je nevzdat to a nepoddat se tomu strachu, ale trénovat. A jednou se na tu trasu, ze který teď máte strach, nebo ze který já mám teď strach, tak jednou se na ní dostanu a budu si v ní jistá. Já tomu věřím, že prostě ten trénink, to je prostě u všeho, ten trénink je prostě nejlepší. Moji milí, tak to je všechno. Já jsem ráda, že jste si mě poslechli, že jste, doufám, došli až sem do tohoto bodu. Zase jsem určitě zapomněla říct spoustu věcí, které jsem si tak v hlavě říkala, že bych tady měla zmínit, ale prostě ta paměť. No, mějte se krásně, já vám přeju dobrou noc, nebo prostě krásný čas strávený s vašimi blízkými, s vašimi milými lidmi ve vašem okolí, s vašimi dětmi, a užívejte si podzimu, je překrásný, a přeju vám, abyste byli hlavně zdraví, protože bez toho to nefunguje, bez toho nefunguje vůbec nic. Buďte zdraví, mějte se rádi. A o čem bude příští díl podcastu Máma mluví, to se nechte překvapit. A já se nechám také překvapit. Ani nevíte, jak jsem ráda za každého z vás, kdo si tenhle záznam pustí, tohle audio. Opravdu moc mě to těší, upřímně. A ještě vám řeknu jednu hlášku mého Vítka. Ten začal být úplně neskutečný. Řekl mi, maminko, když ještě byli lidi opice, tak používali masožravky. Vůbec se mě neptejte, co to znamená. Tohle mi řekl a já to beru v potaz a doufám, že se mi o masožravkách nebude zdát. Mějte se hezky.